Erein elkarteak antolatuta bihar bertxofesta izango da Errente Oreretako Niesen aretoan Beñat Gaztelumendi, Alaia Martin, Unai Iturriaga, Jon Maia, Aitor Mendiluze eta Sustrai Kolina aituko dira bertxotan eta Josu Goikoetxea izango dute gai jartzaile aituko dena. Eta holako jaialdi baten gai jartzaileak zelan hartzen du jakin nahi dugu gaurkoan eta Josu beha ideitu jogu eta telefonan beste aldean dago. Egunon Josu?
Egunon Gari.
Zer moduz?
Ondo, hantxe, lanen harrapaten hau zuen, baina, bueno, gustora zuen dinitza egiteko saioari buruz, edo zakintzari buruz.
Bueno, saioan prestakuntzai buruz, pixkate, askotan bertxolariak askotan elkarrizketatu ditugulako, eta gaurkoan, ba, gai jartzaile lana atxatu nahi genuen, aipatu nahi genuen hemen Oiartzune irratian. Josu, ez da lan berria zutzako gai jartzailea izatiana, baina deia jasotzen dezunean, aizu, Josu, aurkeztuko zenuke, hola eta hola jaialdia zuk nola hartzen dezu, holako gonbidapena?
Bai, bueno, beti, normalean, eta poza sartzen dira alako eskariak, eta normalean baiezko izaten da. Eta gero eguna urbildu ala, ja zalantzak eta bildurrak hasten dira sortzen, bueno, niko goi urte baino gehiago dara matzatia plazan, baina eguna urbildu ala, tentzio edo urduritasun puntu hori, amutuz da. Eta nala nik uste derrezkoa dela, apurlatzitza bat alerta egoteko eta preste egoteko batzaiuari behar bezala egiteko.
Bertxolaritza munduan beti esaten da gai jartzaileak eta epaileak bertxolari frustratuak dela. Zu horrekin, baiestapen horrekin ados daude?
Nire kasuan nire izan nintzen bertxolari txarra. Orain, frustratua, esango nuke, zet. Bueno, badaukat frustrazio txiki bat. Nire konturatu nintzen nirela bapateko bertxolako balio. Idatzean hobeto moldatzen nintzen, baina zitzaidan gustatzen, oso urduri jartzen nintzen, txarto pasatzen. Nuen ikasi behar bada lagun arteko giroan batrezotan egiteko batxa hori jartzen, baina zorionez, heldu nion beste agarre bati, bakai jartzak ez ari, eta bestelako gauzak ere egin dituzte bertxolaritzan. Zorionez, asko maite dudalako bertxolaritza, dagoen giroa, dagoen jendea, eta horri ezker jarretu dut onte hauetan.
Saio baterako deitzen dizutenean emate aldizute argibiderik, bueno, nahi du alako talako gaiak lantzea edo saio izatea, gai tabu bat badugu herri hontan, ez aipatu hau mesedez, holako
izaten dira holakoak, bueno, nik aurra ratzaldean itzegin nahi duten antolatzailean batekin, behar bada, ez dut orain nik gehiak eren ezait gustatzen antolatzailekin harreman estuegia edo sakonegia ezartzea, ze bueno, azkenean antolatzaileak respetu guztirekin pertsonagoak dira, eta pertsona norbanagoak dira, ez da? Beraien iritzi, ikuspuntu, ideia, gai eta abarrekin, ez da? Eta orduan, eta gero publikoa daukagun publikoa askotariko izaten da. Orduan ez dut nahi izaten, aitolatzaileak ematen ezartzen dizkidan, bueno, eta batzuk beti eskertzen dira hori, beti hiru lau ideia, eta zuk hartzen duzu, erabakitzen duzu, sartu gai hori, edo ez. Hori ere, gai jartzailearen eskubideen barruan ezarriko nuke. Baina, bueno, normal ez zara zorik izaten, antolatzaileak eskatzen badizu, politia zintzateke, pertsona honi, buruzko gai bat jartzea, edo, hori beti eskertzen da. Baina ez zait gehiago gustatzen, harreman eskubidea ezartzea. Nahi gustatzen dut, nahiko libre egin, ide webguneak eta harakatu, bakasunetan Errenteriakoa, eta Errenteriako itzea harakatu, eta handik igual behar bada, bizpairu gai atera. Baina, saio lokalegia egin gabe, hori ere zait gustatzen, hau da, gai guztiak herriko izate, herriko gaiekin, eta nio behin, badira gai jartzaileak agian hori estimatzen dutenak, eta bertsolariak ere bai, nio behin zait, nahi hau izaten dut, bueno, bai, gaiak orotarikoak, herrian kokatutakoak behar bada, baina ez herriko gaiei lotutakoak gai guztiak. Hau da, bertsozaleak, herriko bertsozaleak agian, urtean zehar, saio hori edo besteren bat entzungo du, eta uste dut, eskubidea daukala bestelako gai batzuk, edo mundura zabaltzeko, edo, horban, bueno, bai, baina kakotxartean, gai herriko gaiak bai, eta kontuzin, eta gai egikargatu gabe.
Eta gero gaiak jartzerakoan, bertxolari batzuei konkretuki, gai hau, kasu honetan, baina Gaztelumendi eta Alaia Martinentzat egokia da, eta ofizioka jarriko ditut, hola prestatzen duzu, edo zein bertxolarirentzat, Sustrai Kolinak eta Aitor Mendiluzek gai berari buruz.
Bai, gezurra zango ditut, alako horik egertatzen ez dela, hau da, bai, zu gai bat daukazunean, ez dut duzu. Nik egiten duena da, lehenengo, gai holako poltsa bat ezortzen dut, eta gero hartzen naiz kokatzen zaioan zehar, ez da egituran zehar. Baina azarritan betxatu, jokai hau aproposa da, honentzat. bertsolari honentzat, edo beñatentzat, edo alaiarentzat, edo honentzat. Gero, ba, utxuneak poltsa horretan ez duzunean nahikoa, azten zara, batzutan, ba, bertsolari honi ze gai jarriko nioke, adibidez bakarka. Ze gai ingo luke ondo, zeri buruz kantatuko luke ondo. Orduan, hor ja, gai personalizatuagoak egiten dira. Eta bestela dago, gure bai. Gai librak edo zein bertsolari jarteko moduan.
Gero hor ere, saio batean oreka mantentzie hori bilatu beharko duzu, ez?
Bai.
Batek ez dezan ofizio guztietan kantatu, eta bestea ba, saio guztian eserita egon.
Bai, ez da, hori da, nik uste dut zailik, lanik zailenetako hori xe dala uste dut. Eta horretarako aldez aurretik etxean lan egin behar da, saioaren egitura ondo lotuta eraman, ondo jakinda zer lan duen bertsolari bakoitzak, gero behar bada saioan zehar, denboragatik, edo gazko luzaten ari denako, edo moztuko duzu, edo erritmo aldaketa bat ezarri behar duzulako saioari, behar bada aldatuko duzu, baina hasiera batean bertsolari guztiek izan behar dute lan kopuru bera. Edo, bueno, oreka txikiren bat, ez oreka txikiren bat egon diteke, baina hori bai bertsolariari eman behar duzula. Hau da, ez da dila egon eserita denbora gehiagi, eta bertsokideak beste kantatzea. Ba, beti izango du, normalean beti izango du bertsolariren batek, edo herrikoa delako, edo egun ona izan duelako, edo beti izango du protagonismo handiagoa beste bat epaino. Oso zaila da DNI protagonismo maila bera ematea. Baina lan kopura behintzat, bere lana errespetatu eta egin behar duzu, eta nik alde hortatik, bai, zaiatzen azogi asko zaintzen.
Eta saio hon bat ateratzen denean, bertsolarientzat da meritua, eta saio txarra ateratzen balin bada, gai jartzailearen kulpa?
Bai, bueno, inork ez dugu pistola jartzen bekokian, zera, alokian, ara joateko, martzuero joateko. Saio txarra ateratzen denean, izan liteke gai jartzaileen errua, izan liteke bertsolarien errua, izan liteke publikoaren errua ere bai, ba, batutan den oso publiko hotzak gertatzen direlako, edo oso azkartzaileak, bat ez ere, txatiketa garaietan gertatzen hori. Baina, bueno, hainbat faktore egon ditzete, baina bai, bueno, saioa gaizki ateratzen bada, eta normalen gai jartzaileak jakiten du, noiz egin duen ondo, eta noiz egin duen txartzen, hori ere ala da. Nik badakit, gai batzuk ez zutenean funtzionatu, edo tokiagatik, edo lan nahikoa egin ez dudalako, badakit hor nik egin dudala huts, eta ez dudazu, bajoi itzelarekin baten ez dudala.
Jose Ragartziai entzundakoa gea askotan bea gai jartzaile ibiltzen zenean aparte jaten ematekoak zela sarasua egaina eta euskitze. Ez dakit gaur egun plazatan dabiltzenen artean bada onolakoik edo ausartzen zen zerbait esatea.
Aparte, zer ezan nahi zuen ez, horrekin ez da, bueno, bai, bertzolari pekuliarrak, bereziak, onak, bikainak, esan hiru horiek baziren, eta oso berezitasun handikoa, eta bakoitza bere zaugarri egin, eta, bueno, hombre, personalidade handiko artistekin ari gara gai jartzen dira. Uste dut, bueno, urteekin ezagutza, elkar ezagutzarekin, eta elkar respetu bat ere sortzen dela, eta konfiantza moduko bat ere bai. Zuk ezin duzuna egin da edo zer eskatu bertsolari bati. Izen bat dukan, trajektoria ibilbide bat dukan bertsolari bati. Bueno, eta bertsolari gaztetxo bati ere ez. Ezin duzu lotxagarri utzi, ezin diozu nahi ez duen lanik eman, kontu zu behar duzu horrekin. Horien esperientziarekin lortzen da, badon, eta konfiantzarekin, normalean bertsolariak ezaten dizulako aizu, holako hori berriz ezkarri niri, oso gaizki patatu. Hori ere ikasi egiten da, bueno, prozesu bat da, eta baina nik beti egiten duan ana saio aurretik gaiak esan gabe, aldez aurretik esan gabe, nik beti egiten duan da, ariketa bereziren bat, edo gai holan pixka bat zaila, edo komplikatua, edo kompromiso handikoa denean, beti komentatzen dut bertsolariekin, eta beren adostasuna bilatzen dut. Guztot hori, konfiantza, aldez aurretik konfiantza hori eskuratzea oso importantea da, gaia ematerakoan. Zuri ere seguridadea ematen ditu, eta horrela asko zobeto aferatzen da dena. Eta azkeneko gauza da, honi buruz, publikoari ere zan behar zaio. Gai pixka bat berezi, zail edo, bueno, arantzatsua ematen duzunean, komeni da esatea, bueno, barez moduko bat sortzea bertsolarien eta publikoan artean. Eta publikoan izatea, bueno, gai hau, behar bada ez da ondo atarako, edo behar bada, zail izamarra da, edo lan handia eskatzen dio bertsolariei, olako zerbait, koletia moduko bat jarri, publikoa jartzen duzu guardian, eta, bueno, ondo ateratzen ezkero, ba, bertsolarien meritua doblekoa izaten da.
biharko saioa prestatu alduzu goitik bera idatzita, nola dihua, nolako saioa da?
Baditut gai batzuk, baditut idea batzuk, badibidez, bueno, ba, aurrekoan iurretako saio batean ere egin nuen, eta Imanol Urbieta, hainbeste eman digun Imanol Urbieta, ingurarri den Imanol Urbieta, izango dugu hor, gaietako baten protagonista, zeharka, protagonista, eta bueno, ibili naiz herriko gai batzuei buruz ausnarrean eta bueno, beste zenbait batzuk izan dira, baina oraindik ez daukat saioa prestatuta. Egiten duan normalean di bezpera eta eguna bera aprotsatzen ditut. Horretan ez entratzeko. Umorez ere ez naiz ondo egoten eta entzun nahi zuten aste oso umore horrekin egotea. Orduan ja gaur lanetik atera eta arratsaldean eta biharko zea goiza erabiliko ditut hau prestatzeko.
Ba, gure bi entzule, gaur egingo dugun zozketan tokatuko zaizkion, zera, sarrerakin jungo da, eta esango dugu, ba, sarrerak 10 eurotan salgai daudela Landaren sindikatu tabernan, Arkaitzan, Xenpelar kultur dendan, eta egun berian bihar bertan niesen izango dela, 7 hasiko dela, eta gonbidatuko ditugu, ba, alduten neurrian, ba, azaldu daitezela, eta goza dezatela, bertso festa hortaz, ezta?
Bai, bai, gainera, bueno, nion dela urte bi egon itzen, bi urte dira, han egon itzela, eta oso oso giro politia sortzen da, ba, areto alde, betetzen da, eta oso oso jente, ba, bertozalea, baina era berean, publiko oso, oso beroa eta oso zilegoa da. Oso giro politia sortzen da, eta nire, bai, edo nori izango nioke, zai hortan agun.
Ba, hortxe, gonbidapena egina, Josu Goikoetxea eskerrik asko, eta ongi izan.
Bai, berdin.